A vsak dan zajtrkujeta?
Ja.
Ok.
Kaj pa ponavadi zajtrkujeta?
Košmiče z mlekom, jaz.
Jaz pa največkrat salamo s kruhom.
Kaj bo te pa danes kaj delal?
Barval.
Pa še bo čebelar.
A kaj veste, kaj bo te delal s čebelarjem?
Sigurno bomo kaj ustvarjali, ja, ali pa kaj tazga.
Za kaj pa kaj doma uporabljate med?
Za medenjake.
A poznate kakšne vrste čebel?
Ja.
Kjere pa?
Matico, hranilke, stražarke, torot, pa hranilke, ne, pa nosilke.
Kaj pa zdaj trguješ doma?
Ponavadi kosmiče.
Kaj običajno zdaj trguješ?
Salamo pa sir pa kruh.